Bueno, goizeko 11:18 hori jartzen du hementxe gure erlojuan, astelen goiza da, eta iaia, esan genezake, bueno, iabetean behin, behintzat, hementxe gurekin, hartzen dugula bainat, zubeldiak, kaixo bainat, egunon?
Kaixo egunon.
Ez zara, oso urrutitik etorri, ez da bainat?
Ez, apenas kilometro tardi, 2 kilometro.
Bueno, hortxe, ba, zu albe zentrotik etorri zara, ez?
Hori da.
Vale, aste buru ona izan alduzu bainat?
Ona.
Bai, bueno, erki.
Bai.
Eta orain, ez dakit, etxeko lan txiki batzuk egiteke utzi genituen, ez da? Aurreko hartan.
Bai, oida, zentzu egitasmon ingurun ibili ginen berriketan, bai. Da pixkat etapak edo gainetik aipagoen itun, da, bueno, urrengo saio baten hobeto ikustekotan egitu ginen, da, bueno, gaur sakonago aztertuko ditugu.
Bueno, sakonago aztertuko ditugu, gure aurreko hartu eman hartan ere, esan beharra dugu, entzule pare batek ere hotxe egin zigutela. Esan ez, bueno, oso interesgarria izan zela, bereziki noski, ba, beti ere, ba, amaren, bueno, alderdi hortatik ez da.
Beira, pozten naiz.
Begiratuta, bai, bai, alako, bueno, ba, iritziak edo mantzizkiguten. Eta, bueno, pixkat hortan jorratuko dugu ere gaurkoa, zentzu egitasmo horren inguruan, termino horri ere, ba, eman geniolako ez da, garrantzia, bainat.
Bai, kontzeptu honek pixkat egin zion, ba, aur baten sorkuntzan inguruen emandako baldintzai erreferentzi ez, eta jartzen zon arreta, ba, denboraldi hortan amak bizizon egoera emozionalen. Uh-huh. Oida.
Oso, tarte berezia egin nuen egun hortan, eta beti ere horrelako kontzeptuak eta entzunagian entzun izaten ditugu, baina zehazki ez dakigu zertan datzan hori bera, eta nola sakondu ez gai hortan, ez talako erresa izaten?
Ez, azkenen teorie, babai, ulertzen da, baino igual kasu praktikok ikusita edo adibide batzukin ba hobeto ulertzen da teori guzti hori ez, gaur saiako gea. Adibide batzuk ematen, da, ba, jendei berrezago batzeko ulertzeko.
Bueno, zentzuen egitasmoaren pixkatxo bat etapak edo berriz ere gogoratuko ditugu.
Bai.
Aurrekoan bakarre ematek edo galdu baldin bazituen, baina, bueno, behintzat pixkate gogorarazteko.
Bai, a ber, 5 etapa ziren, lehenengokoa zan, kontzeptzio proiektue, hau fase materia gabea zan, hau da, zertarako naizen sortua, gurasoen intentzioa, bigarren aia izango zan kontzeptzioa, fase materialan hasiera, existentzi fisikon jatorrie, ernalkuntza bidez ematen dana, hirugarrena aurdunaldie, obuloa uteron ezartzen danetik, ba, erditze arte igarotzen dan denbora tartei, esaten diogu hori. Uh-huh. Laugarrena zan erditzea, sabelaldi, ba, maiera ematen dion prozesue, hemen emakumek, ba, umekiek anporatzen do, eta bosgarrena eta azkena 0-3 urte bitarteko etapa. Hemen umetxo amaren gandik banauta dau fizikoki, baino guztiz bat egin da emozionalki.
Bueno, beraz, 5 fasetan edo bezala, ez? Definituko genuke. 5 fase hauetatik bakarren bat, ez dakit, nabarmendu beharko balitz edo danak dira garrantzitsuak edo...
Bai, bueno, dana die garrantzitsuk, ez? Danetan... Ba, emaleizke arazok edo gatazkak eta orduan ba, justu zein fase dan beste baino garrantzitsua esatea ez da arexa.
Bueno, kontzeptzio proiektu horrekin hasiko gara, esan duzu, hori bueno, ba, materia gabeko fase bat, edo, zertarako naizen sortua edo intentzio asmoa, ez da?
Hori da. Bai, fase honetan, ba, bueno, gurasok ingenieri genetiko modua jokatzen due, ba, ean aurrak izango dienekin, ze ekintza biologikoa soilik, hau da, koitoa, ez da aski, ba, urtxo baten kontzeptzioa azaltzeko, ez? Beharrezkoa da, ba, kontzeptzu proiektu bate, ba, eotea. Badie, ba, aurrak izan dituen emakumek, eta aurdun gehatzea lortzez duenak, eta alderantziz, ba, nahi izan gabe ere, ba, aurdun gelitzen dienak.
Bai.
Berdin gertatzen da, intseminazio artifizialekin, arrazoi argiri gabe, ba, bueno, batzu funtzionatzen du eta beste batzuk ez. Aurdun, ba, desio kontziente hori bakarrik, ba, ez da nahikoa, ez, kontzeptzio bat ulertzeko. Dano gatoz, guraso neo, ba, familiko informazioi erantzuten dion kontzeptzio proiektu batetik, nahiz da gehienetan, ba, ez dakigun zein da nahu, ez. Gure bizitzetan, ba, bueno, aurkitzen ditugun muga eta zailtasunek aztertuz jakin dezakegu. Halare, ba, bueno, pertsona bakoitze bakarra da, eta zingea, ba, orokorkeritan eroi. Eta, bueno, ba, gurasok hainbat eta hainbat proiektu inkontziente eukileizkie.
Zerrenda luzea da?
Bueno, adibide batzuk esango ditugu, jendeko hobeto ulertzeko.
Bai, edo, agian, oikoenak izan daitezkeena.
Bai, hori da, hori da. Ba, adibidez, demagun ba abortu bat egondala, emakume batek abortu bat edukidola, bueno, espontaneoki edo eragindako ari zaleike. Eta orduan ba hildako bat ordezkatzeko, hildan aur bat ordezkatzeko, ba beste aur bat sortzea izango zen kontzeptzio proiektu baten adibide bat. Claro, memoria hoi aman uteron gelitzen da. Orduan ondoren datorrenak ba zenbaitetan ba hiperaktibitatea edo ba adieraz dezake ba bere vitalidade o bizitasun hori ez adierazteko, ez?
Alegia, amak ere eragin dezakeen antsitate hori edo gero isla daitekelako beste aurrotan.
Aurrore jaso memoria hori eta memoria inkontziente hori eta ba hori bere vitalidade hori ba bizi daula demostratzeko hori ba hiperaktibitatea adierazi adibidez.
Hori kasu bat izan daiteke.
Hori da. Bigarren adibide bat, ba adibidez guraso bakarrik edo babesi gabe sentitzen dilako ba aur bat sortzea. Ba hori bakartasun horri kontraiteko edo eta norbanako hau ba bestengatik sakrifikatzeko joera izaten du beti eta euren harremanetan ba babesle edo zaindari jarrera erakusten du.
Hori, ba hoixen ba babesi gabe do sentitzen direlako, ezta? Eta agian beraiek sentitu duten hori ez dutelako besteentzat nahi.
Eta beren sentimendu hori ume jasotzen do, beak memoria inkontziente hori heredatzen do eta ba ez dakiz zeatik aidan nola funtzionatzen, baino da ba horregatik memoria hori daukelako, ba gurasok bakarrik edo babesi gabe zerenez, ba beraiei laguntzeko ba memoria hori daukelako.
Bueno, kontzeptzio proiektu horren fase hortan gare, adibidez berriak adieraziz, Gero beste, bueno, ohikoa izan daitekena da, familiako zailtasun bat aurre atera izateko edo konpontzeko, bueno, ba aur bat mundura ekartzea.
Hori da, hori da. Ba proiektu inkontzientea gurasona hori izatea, ez? Adibidez, gaxoik aurkitzen da anaia zarrago batentzat, ba zelula hemen emaile izango daun, ba aur bat sortzea, funtzio horrekin sortzea.
Horlako kasuak ez duk...
Bai, kasu hauek garreala die. Ba bueno, arraroa egiten da edo harrigarria egiten da, baino ematen dien kasu die.
Lehen esan duguna, azkenen ere, bueno, bikote bakoitzak ere, bere modura edo, ez, antolatu ez dakelako hau, edo...
Bai, eta sendin beraien klan familiarren... klan familiareko historia horri barantzunez, eta bakoitzen historia ba, bueno, oso partikularra da, eta deseo haue ba, inkontzientek izaten die gehienetan. Orduan, ba, askotan ez dakik guzta zerra igan transmititzen gure umei.
Horrela, zerrendatzen ez direnen arte, zai egiten da, pentsatzea horrelako kasuak egon daitezkenik.
Bai, eta ez dakik gu, ez tegu harreta jartzen horrelako gauzatan, baino azkenen, bueno, jokabide, bueno, patologiko edo ba hoietan harreta jarriz, ba bai konturatzen zea zerbait ba badaula hor ba hoi eragiten nahi dana.
Hau guztia gainera modu inkonstiente batean,
diogu.
Bueno, zuk baina zerrenda bat egin diguzu urrengoan eta mentxi irakurtzen ari gara, bueno, gurasoak zahartzaroan zaintzeko aur bat sortzea.
Ba hori ere ematen da. Bai. Eta pertsona hau ba bizitza propio bat izateko eskubidei gabe sentitzen die, eta balik ba bikote egonkorrik ez sortzea edo inkluso ez ezkontzea. Zeatik ba gurasok zara dienen ba libre eta eskuragarri oteko, disponible oteko guraso zaintzeko.
Alegia, gaur egun sortzen duzun hori da etorkizunera begirako zerbait.
Hori da, zuk azkenen memoria inkontziente hori bali maukezu hor grabauta, azkenen horre dominatzen zaitu, ez? Txip bat bezala da, orduan, zuk egin dituzun ekintza guztik, ba horren arabera guk izango die.
Lehentxago ere, gaixotasunak aipatu ditugu, horren arira ere badago beste, ez?
Beste adibide bat.
Beste adibide bat.
Adibidez, gaixori dauden familiako kidek sendatzeko helburukin, ba aur bate sortu leike. Eta hauek ba etorkizun baten ba izan leizke psikiatrak, psikologok, o medikuk, olako ofiziotan lana egin.
Bueno, eta azkeneko adibide bat edo, fase honetan, kontzeptzio proiektuko fase honetan edo.
Ba, izango zen, adibidez, barreta desbideratzeko, edo familiko sufrimendu arintzeko, ba aur bat sortzea. Imaginau, ba, kontzeptzio garai hortan edo, ba, bueno, ba, gatazka potenten bat edo daula familia hortan.
Bai.
Eta pixka ba hori arintzeko edo, ba, aur bat ekartzea. Eta hauek gero hartzen duen rola da, ba, pixka familiko komikok izaten die, bufoiak, ba, denei barre eragiten dienak, eta Eska paper hori hartzen due.
Bueno, gutxi batzuk, adibide gutxi batzuk aipatu ditugu. Ziur gaude gehiago ere egongo direla, baina bueno.
Bai, bai, bai. Hauek, bueno, idea bat egeko behintzet balio duela uste.
Hori, hori da. Bueno, hauek kontzeptzio proiektu horren etapa horren barne. Orain, kontzeptziora joango gara.
Kontzeptzioa beha, bai. Bueno, kontzeptzioen ingurun ematen dien baldintzake, ba, azkenen gure bizitzako patroi inkontzienten oinarri bihurtzen die. Ze kontzeptzio traumatiko batek ondorengo harremanak ba baldintza oleizke, ez? Bueno, hemen beste adibide batzuk emango dugu, kontzeptzio ba, traumatiko baten inguruko geho. Garbi utzi nahi, adibide batzu diela, ez daukela beti zertanola emanik, baino, behintzet ulertzeko edo. Ba, adibidez, bortxaketa baten ondorioz sortua izan dan emakume bat, ba, etorkizun baten, ba, adibidez, sexu abusun biktima izatea. edo aurdun geratu berriedan emakume baten senarra gerran edo istripuz edo hiltzen da, eta ondoren ba, seme edo alaba horri ba, berdini gertatzen zaio, bere bikotekin harremana hasi bezain pronto, bere aman patroia errepikauko luke.
Errepikatu ez.
Edo matrimonioz kanpo jaiodan batek, ba, ezkutuko, isilpeko edo aldizkako sexu harremana ditu. Bizkaba bere kontzeptzioa ez, nolakoa izan dan, ba, bea gero ala konportatzen da.
Harrigarri egiten da, zematerainoko garrantzia duen horre guztiak.
Bai, bai, baina beida ze asoziazio, ze lotura itxeritxileiken,
Eskatarakatzen
badezu, bai. Atzekotasun handik bilatzen dira.
Zuzena. Eta ardunaldiko etapa edo fase hartara begira jartzen baldin bagara?
Hori da. Ba, ardunaldi azkenen bi moduta bizileike. Arazo baten konponbide bezala, adibidez, ba, gurasoen ilusio aur bat izatea da, eta azkenen ba, emakume ba, ordun gehatzea lortzen do, edo baita bizileike ba, arazo bat bezala, baldintzak ez diegokik, eta ordunaldie ba, ez da albiste hon bat. Ordunaldien barrun bi puntu dare oso garrantzitsu nabarmentzeko. Lehenengoa da, aurreko saion komentatzen genuen, amaren egora emozionala. Behia zeinen importantea dan, alderdi hau, emakume batek ordunaldi garaien bizidon egora emozionalak bere biloben gane sekulako eragine izan baitezake.
Bere biloben gane, ere?
Bere biloben, bai. Ze gure amona gure amaz ordun daunen, fetue, hau da, gure ama, uteron bertan milaka obozito sortzen hasten da. Obozitoa da, oraindik heldugabeko emakumeen ernetze zelula, obulon aitzindari izango zana. Eta obozito hauek, ba, heltzean obulo bihurtzen die. Ba, prozesu hau, gutxi gora bera, garapen embrionarion hirugarren hilabeten hasten da. Eta, klaro, obozito hoietako bat, ba, gugea, gure izena darama. Gauzako la, ba, bueno, gu amonan uteron sortzen gea, eta bere ba, zuzeneko informazioa namarreu.
Arrigarria da, eh? Arretaz jarraitzen ari gara, baina ze hau guztia, horrela, ez dakit, begibista meintzat oso gutxitan.
Bai, ikusten dien,
bai, bai, edo behintzat, hain argi behintzat, ahi izaten da, ez da?
Bai. Eta baino adibide batekin igual, hobeto ikusten da, igual. Amonan hau edo ulertzeko,
bai.
Demagun, ba, bueno, ama batek, aurdunaldi garaien bildurra sentitzen dola. Bere alabak, zuzenen jasotzen do informazioi. Alaba ama bizitako emozioekin zuzeneko kontaktun dau, eta horri aurka itxeko ba, bueno, baliabide sortu ditzake. Hala ere, informazioi bere obozitota pasako zan. Urte batzu gerogo, ba, alaba ordun gehatzen danen, beste emozio batzu bizi ditu, eta horiek ba, bere seme alabetara igaroko die. Eta seme alaba horiek ba, errekurtxok garauko ditue ba, zuzeneko kontaktu hortan daren ez. Baino seme alaba hauei, amonan bilduren informazioare iristen zaie, eta informazio hau zeharkakoa danez, ba, ezin ditue bitartekok garau. Eta honek, ba, euren bizitzaldin gero, ba, bueno, arazok ekar diezazkieke.
Beraz, oso algi geratzen dena da, zeinen lotura zuzena dagoen. Ze, hemen amonaren kasua...
Bai, hombre, eta no euskegu ama bat eta ama bat, gure amona izango zana, ez?
Baina, batzutan, zai egiten da pentsatzea, ez da, ba, askotan esaten delako, ez, ba, amaren antzeko zara, ba, era honetan, edo aitarena, edo baino, nondi datorren jatorria, ez?
Hori da, ba, zuzeneko harremana, ez? Aman, ba, bueno, lerro hortan, informazio gehiago jasotzen duen ikuste, aitan handik dare bai,
baino... Edo bai, ez?
Baino... Adibide honekin ikusi da, ba, pentsa ze garrantzitsu da, ba, amonak ba, bizi izan zuen, ba, egora emozionala bere garaien.
Izugarria da. Erditze fasera pasako gara?
Etxoin, aurdun aldin, bai. Beste puntu bat,
oso garrantzitsu,
bai, bai.
Aipatu behar
dana. Aita eta aman arteko elkarrekin zabaita da.
Haure nabarmendu behar dago lako, ez da?
Nagusiki aurdun aldin, aitan funtzioa, ba, onako izango zen. Ama babestea, abia edo bizitoki defendatu eta zaintzea, eta amarekin ba, kontaktu fisiko eta afektiboa mantentzea, eta baita umetxokine, amaren bidez. Zazkenen, bueno, segurtasunek izakin oinarri-oinarrizko behar izanetako bada, eta babesan bidez asebetetzen da. Umea segurtasun giro baten azteko, ama aitangandik babestu sentitu behar du. Ba, aurrak aman bidez hautematen du emozionalki aita,
bai.
Hau da, amak bizidon eran jasoko luke. Ahotsan vibraziotik eta aman basabelakin dauken kontaktutik ere, ba, aita errekonozitzeko gai da. Eta umentzako, ba, bueno, informazio guztia oso oso garrantzitsu da bere garapeneako.
Esan duzu, amak biziduen eran jasotzen duela, ez da?
Hori da, amak ze pertsepzio dauken aitana nola idan bizitzen ba, itakiko dauken harreman hori, ba, umea ida xurgatzen hori.
Bueno, honek ere, bere garrantzia du erditzeko fase honetan.
Bai.
Ze, hemen adibidez, jaiotzarako unean adibidez, esperientzia txar batek impactu emozional oso bortitza eragin dezake jaio berriaren gan, ez?
Bai, bai, erditzean nola ematen dane, ba, oso oso importantea da. Hori, umetxoa munduratzeko moduk, ba, jokabide patroi batzuk egitura uleizkelako, ba, bere garunen. Zuko zanez du nahin, esperientzi txar bat, balin baukezu, ba, hori, jaiotzeako momentun, impactu emozional bat, suposatzen dio horrek jaio berriri, eta ondoren ba, bueno, bere bizitza baldintza horiek etorkizun baten, memoria hori hor gelditu balima zaio, eta sendau gabe, ba, ondoren ba, adiraz liteke hori.
Hau bai agian, esan genezake, ez dakit, ezagunagoa da egiten dela, ez da, ze beti esan izan da, aurra nola jaiotzen den horren arabera, gero horrek etorkizunan agian, eragin txiki bat edo izan dezakela.
Ba, hau... Zuko esan zuen, erresagoa da igual baita ulertzeko,
bai.
Kontzeptzio proiektu eta ez edo ez da, ez da bitzeiten edo ez dakigu zer dan, baina bueno, erditzea ba, nola eman dan, ba, bai zesarea bidez, bai bentosa bidez, oiko goa dela esan gure.
Horre, hemen karri dizkiguzun adibide hauetako batzuen artean, ba hortxe ba, erditze goiztiarra aipatzen da, edo oso azkarrak, adibidez horrere aldea badagoelako, ez, batetik bestera, horrek eragina badugelako.
Bai, azkenen zu bizi izan dituzun baldintzak jaiotzeakon, adibidez goiztiarra aipatuzu umetxoa inkubagailun egoten danez, ba, horrek banatze gatazka bat sortzen dio umetxoi. Ba, pertsona sentiberak izan ohi die gero hauek, auskorrak, behatuk sentitzen die maiz, epaituk. Ze azkenen ba, inkubagailun halaxe egoten die, ez? Jendea ba, beida daukiela,
bai.
Kristaletik.
Hori, erditze goiztiar batekin.
Hori da.
Eta, bueno, oso geldotan, adibidez?
Ba, oso geldotan, bueno, pertsona hauek ez du inungo presa egizaten, gauza guzti, ba, mantxo egin ditue. Ba, bueno, izane, ba, astiro jaiotzeati dare bizik, ez? Igual, beste modu batea jaio izango baliek, altegarri izango zan eta hilengo zien.
Abai,
bai, biologik, nola bai, ba, albidetu do mantxo jaiotzea zerbaitegatik, orduan ba, bizik darela saliege ba, mantxo jaio direko, orduan ean jokabide patroia gero bizitzan zehar die, ba hori ez, dana lasai eitea, presai gabe, behi da.
Orain entzule ditugunen artean, zet denok dakigu, bueno, ez dakit, baina gehienak badakigu behintzat, etxean, hori da, amak edo aitak kontatuta, edo amonak edo atxunak, edo, ez, beti bueno. Esan izan digute, bastakit goiztiarra izan zinen, edo
bai,
berantziarra.
Ba, hausnartu ezala, ez, zen nolako erditzea eukizon, eta ondoren, ba, nolako adan, edo bere izaeran, ba, zenbateaino markaudun erditze horrek.
Eta erditze berantiarretako kasu egetan, ze esan genezake?
Bai, berantiarra da, bueno, denbora betetare, ba, barrun jarraitzen duenak, hauek ez due jaio nahi. Kanpon arriskun badau, edo jaiotzeakon hildien ba, aurren kasuk dare familin aurretik. Eta memoria aurrek, ba oztopa hoetien du jaiotzea, ez? Bestea, ba, mindu itzaketen sentipena, izango lukete hauek.
erditze fase hortan gaude. Lehen aipatu dituzu, bueno, gero jaiotzerak urtuan ere, bueno, ba, forzesapera biltzea, edo zesaria bidez, aldea horre ere badago, eta horrek ere eragin oso ez berdina du, ez da?
Bai, azkenen horako trabankulo batekin, edo, pixka forzatzen nahi balin bazea, ba, erditze natural hori, ba, ba, bueno, sekuelak edo utzileizke azkenen forzepsare, ba, umetxon burun edo jartzen da, tiraka, tiraka.
Bai.
Horrek ze zein pronta edo ze zigilu utzileiken umengan, ba. Bai, forzeps bidezko erditzetan adibidez, kanpoko laguntzai gabe, ba, zailtasuna dituzte euren bizitzetan, ba, aldaketak egiteko. Ze erditzekore laguntza behar izan zuen, ez? Mm-hmm. Ba, beraien, ba, bizitzan ez, ba, kanpoko laguntza horren beharra sentitzen duen.
Bueno, eta goazen azken fase hortara, 0 eta 3 urte arteko bitarteko barkatu etapa horretara, hor zer dugu aipatzeko, bainat?
Bai, hemen oso importantea da jaiondoren umeek amakin kontaktu fisiko honetea. Bueno, aditu ezberdinek esaten due, lehenengo ordu beten elkarren larruazalak ukitzen egotea, ba, oso importantea dela. Ordu sakratu deitzen die.
Ordu sakratu, eh?
Bai, bai. Lehenengo ordu bete horri. Eta, bueno, behin jaiota, ba, umek bere lehenengo autonomie bizido, bere gorputz fisikoa amanetik bere izita funtzionatzen hasten da, baina alare emozionalki bat egin da dare. Eta hiru urte arte edo, ba, errealitate bakartzat, ba, aman emozioak izango ditu umek. Aurre, bueno, bere identitatea edo nia garatzen dijo neinen, ba, fusio emozional hau txikitzen dijo, eta hiru bat urtekin, ba, bere bigarren autonomie hasten da. Hemen jadani, ba, lenguaia garatu do, hizketan daki, esfinterren kontrola du, eta momentu hontan, ba, umea aman fusio emozional hortatik askatzen dan momentu hortan, ba, aitan papera oso garrantzitsua da, aitak esku hartu behar du hemen. Ba, garatzen aidan ume horren, ba, ba, adimen nahi, edo, bai, garun egitura horri, ba, egitura sendo bat emanez.
Bueno, ala ere, fase honetan ere, badago fase berezi bat, alegia, beti prozesu bat bezala adirazi diguzu, ez da? Ba, lehenik eta behin amaren ordu sakratu hilek edo, ez da?
Bai. Eta bai, prozesu bat badau. Bai, lehenengo hiru urtek, ama eta umen arteko, bueno, simbiosi hori ezinbestekoa.
Ezinbesteko, ez.
Bai, kontaktu hori, bai fizikoa, bai emozionala. Eta ondoren ja garrantzi gehiago hartzen du aitan paperak.
Bueno, esaten dizute, bainat, ez dakit, aho bete hortz geratzen gara horrelako gauzak, bueno, ba, kontzeptuak ezagututa, eta nolako adan funtzionamendua, ze esaten dizut, askotan agian zertxo bait entzun da, bai, baina horrela, hain argi eta garbi,
bai,
ez?
Bai.
Oso berezia da. Zuk hau,
bai,
egunero jorratzen duzun gaia da.
Hori da, familiara guatzen zait, eo, otxutago nau, eo, baina bai, neire atentzio ondi eman ziren, ez? Hasi nintzenen mundu ontan, da, baina oso interesante aldi beren, ez? Asko engantzau ziten, norbean buru ezautzeko, ba, asko balio duen, ba, datuk die, zaugarrik, eta, bueno, norbean burue lantzeko, eta, ba, bueno, zerbait, ba, okerra, bueno, ez da hitz egoki igual. Zerbait ondo dijona, eoz balin baukezu, ba, ulertzeko balio dizun gauza die.
Argi dago, honek sekulako pistak ematen dituela, eta, bueno, ba, hoxe, ba, egon daiteken, egon ezin horren jatorria ezagutzeko, argibide asko ematen ditu.
Hori da, pentsan hundik etorri lehiken, bai.
Bueno, ba, hoxe, zentzu egitasmoaren ingurun aritu garela gaurkoan Beñate Zubeldiarekin, eta, bueno, Zubalbe ongizate emozionerako zentroan, horrelako gaiak eta gehiago, ez da, Beñat?
Eta gehiago.
Jorretzen dituzu.
Hori da.
Bueno, ba, plazera izan da, gaurkoan zu hemen gurean izatea, eta dan ondo biden, datorren hilabeten beste kontu batekin etorriko zara?
Beste batekin, prestatuko dut beste gai bat eta hemen izango beha.
Bale, ba, eskerrik asko, Beñat.
Ba, segundu,
Venga,
agur.